В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Міністр закордонних справ Росії Лавров їде готувати зустріч Путіна та Януковича.
Для результативних переговорів та подолання напруження у російсько-українських відносинах офіційному Києву бракує твердості та розуму, а Москві – адекватності та ідеологічної незакомплексованості.
Чому в Україні ніяк не створять громадське телерадіомовлення?
Тільки Україна вже, в принципі, має закон про постійне телебачення, який багато-багато років не виконується. Ну, можливо, буде ще один.
І чи по кишенях мешканцям Львівщини тепло в оселях?
Мають мерседеси, а заплатити не хочуть, тому що вони багаті.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Українська економіка після глибокої кризи вийшла на траєкторію зростання. Про це президент Віктор Янукович заявив на 5-му міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку. Конкурентоспроможність України підвищується завдяки інвестиційній реформі, яка розпочала реалізовуватися торік, відзначив Янукович. Тим часом експерти наголошують, що Україна понизилася у міжнародних рейтингах легкості ведення бізнесу, яким довіряють великі інвестори. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив у Харкові, що вимагає порушення кримінальної справи через появу в інтернеті відеозапису нібито з колишнім прем'єром у лікарні. Як сказав він після зустрічі з Тимошенко, заяву він подав до Генеральної прокуратури ще в середу, бо вважаєте, що сталося злочином. Пенітенціарна служба повідомляла раніше, що при відвідуванні Тимошенко лікарями для проведення оглядів відеозйомка в палаті не ведеться. На цей час відеокамери в палаті Тимошенко завішуються, про що йдеться у відповідних щоденних актах за підписами співробітників пенітенціарної служби та лікарів. Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі домовилися про створення єдиного органу банківського нагляду. Це рішення у країнах Єврозони запроваджуватиметься протягом всього 2013 року. Створення єдиного органу банківського нагляду є компромісом між позиціями лідерів Євросоюзу, Франції та Німеччини. Держдепартамент США пропонує винагороду до 12 мільйонів доларів за інформацію про двох чоловіків. Вони, за даними американського зовнішньополітичного відомства, є членами Аль-Каїди, що працюють в Ірані. Держдепартамент вважає їх основними координаторами у вербуванні радикальних ісламістів, які згодом вирушають до Іраку та Афганістану.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відвідає Київ у рамках підготовки зустрічі Путіна та Януковича, яка очікується наступного понеділка у Москві. Пан Лавров зустрінеться, зокрема, зі своїм українським колегою. Експерти не очікують проривів під час нових переговорів керівників обох держав. Фахівці констатують, супереч заявам про партнерство, відносини України та Росії залишаються складними, і причина цього не лише газовий конфлікт. Продовжує тему наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Відносини двох держав зараз прибуксовують через слабкість українського керівництва. Це стверджував у коментарі Радіо Свобода політолог, колишній депутат Державної думи від партії «Єдина Росія» Сергій Марков. На його думку, чинна українська влада, як і попередня, залежить від тиску Заходу, що, мовляв, не зацікавлений у дружніх відносинах Києва та Москви. Україні ніяк не позбудуться євроромантизму.
Здивуванням, так сказати, наблюдає навіть до сих пор.
Досі зі здивуванням спостерігає, як притомні розумні люди в Україні вірять, що Україна може стати членом Євросоюзу. Відсутність виразної сильної ідеології у партії регіонів призводить до того, що ідеологічно більшість її членів і лідери опиняються в заручниках архаїчних залишків помаранчевої ідеології.
Для результативних переговорів та подолання напруження у російсько-українських відносинах офіційному Києву бракує твердості та розуму, а Москва Москві, адекватності та ідеологічної незакомплексованості, переконаний екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Зараз Москва вимагає ясності у ключовому для неї питанні, чи входитиме Україна до Митного союзу, наголошує експерт.
Існування незалежної України в якості незалежної держави сприймається, як казав Володимир Володимирович Путін, найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Політика орієнтується на оце все відновлення там руського міра і так далі. І крім ідеологічності, там є і абсолютно прагматичні інтереси, які полягають в тому, що великому російському капіталу, який зараз має владу в Росії, йому потрібні нові ринки збуту.
Володимир Путін та Віктор Янукович зустрічалися цього року неодноразово. Зокрема, у липні Володимир Володимирович затримався на зустріч з українським колегою у Ялті на 4 години. До того російський лідер завжди прилітав в Україну в час близький до запланованого. А цього разу рекордне запізнення не завадило Путіну дорогою з аеропорту Севастополя заїхати у табір російських байкерів. Спілкування Путіна сам на сам із Януковичем зрештою відбулося і тривало близько 20 хвилин. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Сподіватися нині на створення громадського телерадіомовлення в Україні марно. Таким чином, деякі експерти коментують схвалення урядом відповідного законопроекту. Натомість інші фахівці вважають цю ідею цілком реальною. Перший законопроект щодо громадського мовлення в Україні ухвалили ще півтора десятиліття тому. Але справа так і не зрушила з місця. Чому цей процес настільки затягнувся, спробував з'ясувати наш колега Олександр Лащенко.
Ухвалення цього законопроекту сприятиме формуванню громадянського суспільства і забезпеченню реалізації прав людини на інформацію. На це сподівається уряд, який ухвалив відповідний законопроект, повідомляє прес-служба Кабміну. На думку медіа-юриста Тетяни Котюжинської, обіцянки створити громадське телерадіомовлення в Україні може стати реальністю за кількох умов. По-перше, на цей проект державі варто виділити достатні кошти. В принципі, таке телебачення мають фінансувати самі громадяни, на те воно і громадське. Але платоспроможність людей зараз цього не дозволяє. З іншого боку, не менш важливим є питання впливів. Слід уникнути неминучі проблеми, хто платить, той і замовляє музику. А щоб це зробити, потрібен спеціальний орган, спостережна рада, незалежна від державних чиновників, який би мав повноваження визначати редакційну політику. В сучасних умовах на це теж сподіватися не доводиться, підсумовує Тетяна Котюжинська, адже влада не забажає відмовлятися від своїх медійних рупорів.
Тільки Україна вже, в принципі, має закон про суспільне телебачення, який багато-багато років не виконується. Ну, можливо, буде ще один. Досить складно владі іти на такий крок. Ми бачимо, як це відбулося в Росії. Спільне телебачення поступово перетворилося саме от в такий ще один державний канал.
А член Нацради з питань телерадіомовлення Оксана Калетнік налаштована оптимістичніше щодо перспектив громадського мовлення в Україні. За її словами, якщо суспільство забажає мати таке мовлення, цьому не завадять ані фінансові труднощі, ані інші проблеми.
А сьогодні от я досить часто спілкуюся з людьми, спілкуюся з громадами. Не всі громади готові сьогодні, дійсно розуміючи необхідність тих чи інших спільних зосереджених кроків, взяти з свого кармана хоч би одну копійку.
Майже рік тому президент Янукович обіцяв прискорити створення громадського телерадіомовлення. Ми пропонуємо, щоб суспільне телебачення та радіо створювалося на базі державних телебачень і радіо, заявляла 2 роки тому Ганна Герман. Водночас опоненти нинішньої влади заявляють, що замість створення повноцінного суспільного мовлення Україна може отримати ті ж самі державне теле і радіо, лише під іншою вивіскою. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. У медичних закладах Львівщини уже кілька днів тепло. Більшість госпіталів котельні опалюють вугіллям. Тим часом в інших установах, а також у помешканнях людей, опалювальний сезон розпочнеться залежно від рішення місцевих органів влади, щоб зекономити газ. Лише 3 дні були гарячими батареї у Львові, оскільки мерія зупинила теплопостачання до настання холодів. Чи по кишенях мешканцям Львівщини тепло в оселях? Це з'ясовувала наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Зростання безробіття, зменшення доходів у родині, коли середня зарплата становить близько 2000 гривень в регіоні, спонукають сьогодні багатьох економити на опаленні, менше використовуючи газ. Складніше тим городянам, які мають централізоване опалення, і лише 20% перейшли на автономне. Львів'яни, з якими спілкувалися, розповіли, що допоки немає морозів, вони ходять у помешканні в теплому одязі, щоб якомога менше платити за газ.
Газ платити по 200 гривень зимовий період – це дуже добре. дорого. Почне опалення, то у нас, наприклад, місяць зимою вже виходило 800 гривень.
Про те, що заможні львів'яни заборговують за оплату комунальних послуг, наголошує і міський голова Андрій Садовий.
Мають мерседеси, а заплатити не хочуть, тому що вони багаті.
Втім, мер запевняє.
У нас зимою всі люди отримують тепло.
Оптиміст міського голови не розділяють на підприємстві «Львівгаз». Більшість мерів міст Львівщини, в тому числі і Львова, підписали розпорядження про початок опалювального сезону, не маючи виділених обсягів природного газу від «Нафтогаз України». «Львівтеплоенерго», яке є найбільшим споживачем газу, не має ліміту природнього палива і використовує газ інших споживачів. Загальний борг Львова за використаний газ становить 117 мільйонів гривень. З них борг населення – понад 90 мільйонів. Львівська область найбагатша за покладами природнього газу. Палива було б достатньо для потреб області. Однак скільки саме українського газу йде для комунальної сфери і населення, невідомо, наголошує експерт Олесь Годима. До 2010 року це було передбачено законодавством.
В зв'язку з тим, що дуже багато поздавали свердловин газових комерційним структурам через ущемлення прав громадян на користь приближених олігархів, сьогодні ніхто в Україні не знає, скільки насправді, який обсяг газу йде на населення, на комунальну сферу.
Але з іншого боку, влада не наважиться збільшити ціну за паливо для населення, переконаний експерт Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Обама проти Ромні. До останніх дебатів залишився один уікенд.
За результатами опитування Обама переміг у другому матчі, отримавши 48% голосів проти 33% за Ромні.
Пусі Райот етапують до колонії.
Словом, надо стойко выдержать первый пресс, первые несколько месяцев.
І про що пише свіжа українська преса?
Перше в історії незалежної України кандидати у депутати мусять оприлюднювати свої декларації про доходи. Але цього разу кандидати можуть, не боячись, писати в них відверту брехню.
І про все це відразу після короткого оголошення.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Прихильники Барака Обами святкують перемогу свого кандидата у другому раунді теледебатів. А сам президент запевняє, що багато чому навчився завдяки поєдинку з Міттом Ромні. Зі свого боку, кандидат від республіканців не визнає своєї поразки у другому раунді. США очікують третього і останнього перед виборами поєдинку претендентів на Білий Дім. Із подробицями американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Одразу після дебатів в університеті Хофстра поблизу Нью-Йорка суперники відновили виступи на мітингах. Президент Обама полетів до штату Айова, де виступив у місті Маунт-Вернон.
Можу визнати, що я все ще намагаюся зрозуміти тонкощі ведення цих дебатів, але ми над цим працюємо.
А Мітт Ромні промовляв у місті Чесапік, штат Вірджинія. Треті дебати відбудуться наступного тижня. Разом з тим, за результатами опитування потенційних виборців, здійсненого британською інформаційною агенцією Reuters, Обама переміг у другому матчі, отримавши 48% голосів проти 33% за Ромні. У Маунт-Верноні виступ президента зібрав 2000 студентів у спортзалі місцевого коледжу. Цей час Ромні виступав у Вірджинії. Республіканський кандидат був у наступальному настрої.
Я вважаю, що американський народ очікував, що президент Сполучених Штатів зможе викласти, що він збирається робити у наступні 4 роки. Але він не може. Він не може навіть сказати, що він зробив за минулі 4 роки.
Ромні нагадав присутнім, що до останнього третього диспуту залишився один вікенд. Такі дебати за планом мають бути присвячені питанням закордонної політики. Тим часом суперники насичують телевізійний ефір своїми рекламними оголошеннями. Їх оплачують зібраними пожертвами. Кампанія президента Обами отримала за вересень 181 мільйон доларів, Ромні – 170 мільйонів. На загал це буде найкоштовніша передвиборна кампанія за всю історію Америки. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Двох учасниць групи Pussy Riot мають етапувати до колонії. Там вони відбуватимуть покарання за виступ у головному храмі Російської православної церкви із політичним протестом. Ув'язнення молодих жінок, котре привернуло увагу до умов утримання у російських колоніях, які часто не відповідають навіть мінімальним вимогам. Про це розповідає наша колега Марія Щур.
Про умови життя у російських колоніях Інна Бажибіна, засуджена за контрабанду до 2 років ув'язнення, знає на власному досвіді. Ним вона пізніше поділилася у російському інтернеті на сайті Public Post. На думку Бажибіної, молодим жінкам із Pussy Riot в колонії буде ще складніше, ніж іншим.
Но у дівчаток другое, у них політичне.
У цих дівчат інша ситуація. Їхня справа має політичне забарвлення. Їх пошлють до Мордовії, там жорстокіші умови, там важкий клімат, болото, комарі. Кажуть, що там завжди проблеми з водою. Про гарячу потрібно забути, а стрижуться всі коротко, тому що проблеми з миттям голови. І мити нема як. Можна хіба на кип'ятильнику воду підігріти.
Можна і схитритися з кип'ятильником.
24-літню Марію Альохіну і 22-літню Надію Толоконникову російський суд засудив до 2 років ув'язнення в колонії за їхній політичний виступ у лютому цього року у храмі Христа Спасителя у Москві. Третя учасниця групи Катерина Самоцевич отримала умовний термін. Колишні в'язні колонії, до яких відправлять молодих протестувальниць, розповідають не лише про важкі фізичні умови, але й про те, що в жіночих таборах, як і в чоловічих, існує дідівщина та знущання з боку наглядачів. Ще одна колишня ув'язнена Маша Ноель, яка провела 3 роки у жіночій колонії в Челябинську за звинуваченням у підробці документів, думає, що статус знаменитості може зіграти проти дівчат із Pussy Riot. Але і на зоні зустрічаються нормальні люди серед наглядачів.
Якщо буде дана команда кріпити, то їм буде непросто. Але з іншого боку, в нас уже нема політзон. Коротше, потрібно стійко витримати перший тиск. Перші кілька місяців.
Словом, треба стійко витримати перший прес. Перші кілька місяців.
Ділиться своїми міркуваннями колишня зечка. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. Чоловарті оприлюднені кандидатами у депутати декларації про доходи. Як Нацбанк розкошує за державний кошт. І хто дає зелене світло Україні браконьєрам. Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Віла.
Перше в історії Незалежної України кандидати у депутати мусять оприлюднювати свої декларації про доходи. Але цього разу кандидати можуть, не боячись, писати в них відверту брехню. Адже, як стверджує тижневик «Власть денег», перевіряти достовірність викладених відомостей ніхто не уповноважений. Чому і хто з кандидатів задекларував найбільші прибутки, видання розповідає статті «Кандидатський мінімум». Українцям можуть заборонити розраховуватися готівкою, попереджають «Звістя в Україні». Видання інформує, що закон про платіжні системи та безготівкові розрахунки набув чинності. Це означає, що Нацбанк має право встановити граничну суму, яку людина зможе викласти за покупку зі свого гаманця. Все, що коштуватиме дорожче, доведеться оплачувати банківською карткою. Точна цифра готівкового ліміту ще невідома. Експерти припускають, що це може бути сума в 20 тисяч гривень. Щоправда, про те, як бути майже 5 мільйонам українців, які взагалі не мають пластикових карт, Нацбанк не уточнив. Стаття називається «Фінішний капітал». Національний банк стає схожим на успішну транснаціональну корпорацію. Він за державний кошт забезпечує топ-менеджменту високі зарплати, будує для них відпочинкові VIP-бази, купує житло співробітникам і навіть відкриває власний телевізійний канал. Про це стверджує тижневий кореспондент у матеріалі «Зірвали банк».
Верховна Рада ліквідувала Національну комісію з питань Червоної книги. Тепер, як стверджує експерт газети «Україна молода», країна отримала ще одну проблему, адже комісія, яка раніше була незалежною, може стати кишеньковою структурою Міністерства екології. І тому може виникнути ризик для тих видів тварин, які використовують у промислових масштабах. Конкретніше йдеться в матеріалі «Зелене світло браконьєрам». Оля сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Чи можна уникнути фальсифікацій на виборах 28 жовтня? Про це говоритимемо сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». А зараз у ранковій «Свободі новини» і я знову передаю слово Антону Шульзі.
Українська економіка після глибокої кризи вийшла на траєкторію зростання. Про це президент Віктор Янукович заявив на 5-му міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку. Конкурентоспроможність України підвищується завдяки інвестиційній реформі, яка розпочала реалізовуватися торік, відзначив Янукович. Тим часом експерти наголошують, що Україна понизилася у міжнародних рейтингах легкості ведення бізнесу, яким довіряють великі інвестори. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив у Харкові, що вимагає порушення кримінальної справи через появу в інтернеті відеозапису нібито з колишнім прем'єром у лікарні. Тим часом пенітенціарна служба повідомляла раніше, що при відвідуванні Тимошенко лікарями для проведення оглядів відеозйомка в палаті не ведеться. Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі домовилися про створення єдиного органу банківського нагляду. Це рішення у країнах Єврозони запроваджуватиметься протягом всього 2013 року. Створення єдиного органу банківського нагляду є компромісом між позиціями лідерів Євросоюзу, Франції та Німеччини у питанні про підтримку фінансового сектору. На саміті не обговорюють економічні проблеми Іспанії, а події у Греції, як очікується, лише побіжно згадуватимуться в підсумковій заяві. Міжнародний посланець із Сирії Лахдар Брагімі сподівається на припинення вогню між сторонами конфлікту в цій країні під час чотириденного мусульманського свята Ід Аль-Адха, яке розпочинається 26 жовтня. Для цього Брагімі терміново вирушає до Дамаска, де проведе переговори з президентом Сирії Башаром Асадом. Держдепартамент США пропонує винагороду до 12 мільйонів доларів за інформацію про двох чоловіків. Вони, за даними американського зовнішньополітичного відомства, є членами Аль-Каїди, що працюють в Ірані. Держдепартамент вважає їх основними координаторами у вербуванні радикальних ісламістів, які згодом вирушають до Іраку та Афганістану. Уряд США заявляє, що Іран забезпечує Аль-Каїді свободу дій на своїй території.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». Її провела Тетяна Ярмошук. Новини готував Антон Шульга. І почуємося.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».